Moi, mä oon Oksu.
Ja mä oon Jasse.
Ja tää on Keikkaa pukkaa podcast.
Tää podcasti kertoo tapahtumatyöläisistä, noista roudareista, eli ninjoista, jotka pörrää siellä kulisseissa.
Tapahtuma-alan pikkukoppakuoriaiset.
Näkymättömät koppakuoriaiset.
Ninjakoppakuoriaiset.
Mutta nyt me raotamme sitä takarättiä ja paljastamme, että mitä siellä kulisseissa oikeasti tapahtuu.
Tuo mystisyyden verho aukeaa näillä näppäimillä.
Oksu, sä oot ollut puhelimen varressa nyt taas aika tanakasti.
Joo. Sain kuulia palautetta, että pitäisi olla teemajakso, niin nyt tulee teemajakso. Vetyjakso, eli Lappeenranta.
Aha, minkälaista homma?
No sieltä haastateltiin kolmeen semmoista Lappeenrannasta muusikkoa, vähän niiden uralta juttua ja kaikki on aktiivisia vieläkin. Kaksi vähän vanhempaa. No on, ei se stamina kaikkakaan mikään nuori enää ole, pitkä ura on tehnyt sekin, mutta pari aikaisempaa on siis yli 20 vuoden urat jo takana. Eli Sinkkosen Jari kotiteollisuudesta, Ruokosen Janne Analtanderista ja sitten Kaikka Pekkeli on Staminasta.
No aika kovaa settiä.
No joo, vanhoja tuttuja kaikkien kanssa tehnyt töitä joskus. Ajattelin jutella vähän mukaan.
No hitto, olipa kerrankin tymäkän napakka alusta.
No suottapa olla, että otetaan uusiksi tämä.
Ei varmasti oteta, minä pistän play.
Paina play.
No morjens.
Morjens.
Pitkästä aikaa.
Kyllä.
Muutama vuosi taas vierähtänyt.
Mukaan niitä kiirettä koko ajan.
Niin, nimenomaan.
No porkele. Minä vaan kun rekin päälle, niin ruvetaan kyselemään.
Haluan kyselemään.
No niin. Eli ensimmäinen kysymys on tulee totta kai heti, että kerro kuka olet ja mitä teet?
No Ruokosen Janne ja tuossa Analtander-bändissä kännissäni komppikitaristina soitellut ja sitten noita vähän lasten ja nuorisoparissa työskentelen sitten ihan niin kuin päivätöissä.
Niin sanotussa oikeassa töissä.
Oikeassa töissä kyllä ja sitten Heikki Kuulon kitaristina myöskin keikoilla ja muutakin ollaan sitten Heikki Kaana tehty kaikenlaista tuolle oheistoimintaan niin sanotusti ja pikkasen sävellyshommiakin ja vähän tuossa. Yritellyt sellaista.
Miten sä oot päätynyt tuolle kitaristihommiin? Mistä kaikki alkoi?
No kaikkihan alkoi. Tähän varmaan legendaarisesti, että kaverille kylään tuossa joskus 13-14-vuotiaana ja siellä oli sitten ostettu sähkökitara ja Metallicaa luukutettu ja se oppi sitten jotain Metallica-luritteluita vähän niin kuin soittelee ja sitä kautta sitten alkoi innostusta. Itse asiassa Lindströmin Jukka tutustui kanssa niin aikoina, että pelattiin silleen, ei katu uskottavasti noita roolipelejä ja sitten tulikin sitten, jo, en muista miten se meni, mutta jossain vaiheessa sitten tämä punkki iski kuitenkin jo siinä vaiheessa, kuunneltiin Pääselitsön ja kaikkea ja sitten tuli vaan semmoinen hullu idea, että pitäisikö me perustaa omaa bändiä. Lindströmin Jukka keksi sillä nimeä, että se olisi niin kevyt ykkönen, niin kuin se rööki, niin se olisi se nimi. Ja meillä oli eka biisi tehty, että mä oon kova. Ja sitten se, no jos Analtanderissa on 20 vuotta soittanut, niin eka bändin nimi oli Perse, niin ei siis hirveästi ole niin kuin eteenpäin menty. Niin Juka ja noittekaan, meillä oli sitten semmoinen bändi kuin Perse ja Lappeenrannassa sitten mentiin. Tuo mietti sen Eeron tädin sauna, ulkosaunan, mikä tämä nyt on semmoinen pukuhuone osastolle soittavaa, siellä me saatiin sitten treenata ja Jukka saatti vissiin rumpuissa hankki rummut ja ihan sitten vaan niin kuin iskä oli säästänyt rahaa ajokorttiin, niin sitten sanoi, että nyt ne haluukin kitaran niin rahoilla. Se on normaali paha asia. Sitten ostettiin sähkökitara ja ihan itse oppineena. Jukan piti tulla virittää sitä mulle himaa, kun meillä sanoisi virittää sitä. Sitä kitaraa. Siitä se lähti sitten ja sitten yhdistettiin tuon Eeva-tyttäriä kanssa samalle kämpälle tuolla Lappeenrannan keskustassa. Sitten kämpästä tuli sitten semmoinen legendaarinen punkkikämppä, niin siellä sitten laineen kaskarit ja muut tavoittiin. Siinä teineenä sitten soiteltiin ja siitä se lähti. Sitten se vaan jäi päälle.
Niin, Lappeenrannasta on kumminkin ponnistanut aikamoinen ryhmä. Te,
joo.
Lainen, Kasperi, Mokomasta, Aminan Lemiltä, mutta pronssista pokaalia ja kotiteollisuutta. Ja.
Joo, kyllä. No oli sitten sitä niinku vähän vanhempaa väkeä ja käytiin katsoa Tiina. Käytiin katsoa niitä keikkoja sitten aina. Katsottiin, että vau, wow, rokkitähät soittaa.
Eikö valtava kääpiökin ollut sieltä?
Joo, sama ryhmähän, noita vähän vanhempia. Siinä sitten oli noin Koposet ja Hynyset ja ketä siinä.
Koskisen Arja ja ketä siinä oli.
Joo, kyllä. Näin. Ne oli vähän vanhempia näistä, niin ne osasivat rokatakin.
Niin, tässä on sitten vaan punkat.
Niin, me on vaan punkattiin ja hördättiin. Just näin.
Miten sun silmissä ala on muuttunut muusikkona? Oletko huomaat, miten paljon muuttumisia tuossa?
Varmaan nämä, ketkä niinku sitten ihan niinku oikeasti työkseen tekee tätä, huomaa se enemmän. Että itsehän nyt on tietysti pyörinyt tuo punkkiluolissa AT-kanssakaan, niin en kahteen vuoteen olla soitettu mitään, mutta sitten taas Heikikaa on pyörinyt tuolla yökerhoelämässä ja tolleen koulussa sitten keikkoja vähän eri paikoissa, kun on ollut rokkipaikoissakin, mutta silleen niinku vähän, voisi sanoa, niin kuin, ei virallisemmaksi, mutta semmoiseksi niin kuin siistimmäksi ja jotenkin ammattimaisemmaksi varmaan muuttunut. Et tavallaan semmoiset ihan myöhäis keikat, ne ei kukaan lähes soita sellaisia tai ollut silloin. Niin että jossain vaiheessa vaihtunut, että keikat on aikaistunut ihan hirveästi.
Hmm.
Että onko se sitten niin kuin vaikka joku tavastaja, että se disko vie sitten. Ja semmoinen, niin kuin, ainakin sen olen huomannut, että niin kuin, Suomi ei ole enää, tai Helsinki ei ole enää Rock City, kun se ennen oli joskus 15 vuotta sitten, niin sehän niin kuin eli rockilla, joka paikassa oli rockia ja tällaista. Et nyt se on enemmän räppiä ja tätä muuta semmoista. DJ-soittoa ja diskoa ja mitä helvettiä. Kaikkea emme se enää tiedä, että itse on tippunut jaakärryltä. Mutta siis onhan se muuttunut ihan helvetisti, että rockipaikat kuolee ja no nyt näköjään yökerrotkin kuolee tietysti sitten koronan myötä, mutta sillä, että on se ennen koronaa, niin kyllä se muuttunut on paljon.
Miten Anal Thunderi erottuu massasta?
Olemalla vitun tyhmä bändi. Niin kuin me ollaan varmaan kaikki tehty silleen päin vittuun. Niin kuin, vasurilla ja kännissä ja läpällä. Et silleen, että vaikka kuin tosissaan yrittänyt jotain, niin se on aina pistetty päin helvettiin sitten loppujen lopuksi kuitenkin jollain tavalla. Mutta ehkä se semmoinen, että et sitä voi ottaa tosissaan.
Niin, ja mun mielestä ainakin teidän keikolla on aina vähän semmoinen vaaran tunne.
Joo, kyllä siinä on ollut. Kyllä se on sattunut ja tapahtunut. Että vähän, että ihme, että se ollaan säilytty näinkin hyvin silleen ehjänä, mutta on se yleisössäkin sitten sattunut ja tapahtunut. Mutta siitä me on tykännyt eniten just siitä, että sitä ei olla menty niinku naamajärvestä tämän täysin tosissaan siihen yleisöön eteen, vaan että se on niin sattunut ja tapahtunut ja haluttu keksiäkin semmoista vähän showta sinne.
Mm.
Että varmaan se semmoinen rentous myöskin sit siinä. Ja no, että varmaan ollaan oltu kännisinkin siellä lavalla. se on sitten vähän olompaa tässä iässä.
Mikä sulle on keikossa haastavinta?
Keikko olisi ollut haastavinta. Hyviä kysymyksiä kun heität. No ehkä se alkoholin kanssa kikkailu on ollut tietysti haastavinta. Ja sitten välillä, voisiko olla semmoinen, no AT kanssa varmasti on ollut se, kun se elää niin paljon se tilanne. Että silleen, että yrittää nyt jollain tavalla että ei ylpeitä rittäitä tarvitse niinku noukkia kovin monta päivää se keikan jälkeen sieltä lavalta. Että tavallaan että suoriutuu sen niinku ihan kunnialla alusta loppuun.
Mm.
Ja sitten mitä ikää nyt on tullut, niin sitten ihan tämä valvominen. Se joutuu valvoa niin saatanan myöhään. Se on kasaa. Ja sitten että osaa soittaa mahdollisimman oikein. Varmaan sekin.
Niin, teinkin keikalla varmaan niitä poliiseja on kyttäämässä, että meneekö tämä biisi nyt silleen niin levylle.
Niin, ja muutenkin sitten silleen, että ei nyt ihan niin kuin, varmaan se on yhtä haastetta helvetti koko keikka itse asiassa, kun te miettii. Missä vaiheessa sitä nauttii, sitten kun se on ohi.
Suuri yleisö, jos ei ole seurannut teidän uraa hirveästi, mutta teillähän on yksi rock-historian mahtavimpia videoita kuvattu YouTubeen, tämä Ring Myself to Death, niin voitko kertoa siitä vähän lisää?
Joo, no siis meillä oli Espanja kiertue menossa, se vaan olisi ollut 2006, herran jumala sitten aikaa. Niin sitten me ihan niin kuin, missä vaiheessa Venno Jussi, eli Jutila, osti semmoisen niin kuin videokameran, että siihen vaihdettiin niitä kasetteja ja ne pienet minikamerat, niin se on ollut meillä monta vuotta oli mukana. Ihan todella pitkään, varmaan lähemmäs 10 vuotta se niin kuin kuvattiin sillä matskuun. Ja ihan joka keikoilla ja joka kiertue, mitä tehtiin, kun me oltiin silloin aika aktiivisia tuolla Euroopan suunnassakin, niin ei niin aktiivisia kuin muut, mutta kuitenkin meidän mittapuus todella aktiivisia, kun ei yleensä mitään olla oikein tehtykään. Meillä oli Espanjassa se kamera mukana, sitten meillä oli vapaa päivä ja nyt, että mitä me tehdään, niin me lähdettiin keikkapaikalle, taisi olla Valensias keikka. Ja seuraava keikka oli jossain ylempänä. Niin sitten me mietittiin, että missä me yövytään se seuraava päivä, kun me ei ollut vielä niin kuin mietitty. Niin me katsottiin, mä olin semmoinen tyhmä nimi, niin kuin semmoinen rantakaupunki siitä. Niin Peniskola löytyi sen nimenä. Totta kai me ajettiin sinne Peniskolaa. Sitten otettiin sieltä meille hostelli ja sitten mentiin rannalle. Ja siinä jossain vaiheessa varmaan. Kun katsotaan Trinkvaisia-videon, niin me ajateltiin, että se on hauska idea sillä, että ollaan täällä Espanjassa. Ja myissä suin, että Espanjan rannalla se on kuvattu kyllä. Niin on varmaan tämmöinen, että iloinen ranta-video ja sitten tommoinen niin kuin synkistelybiisi.
Teillä on muutenkin noita teidän videot kaikki vähän erilaisia valtavirrasta. Niin.
Joo, vähän kotiin tosiaan ne on, mutta sillähän se pitää tehdäkin TJ-meininkillä. Jussihan niitä on tehnyt, että Jussi se aina tämän on toteuttanut ja siistiä. Kiitos sille siitä. Hauskaa. Kaikka taisi tehdä itse asiassa sen selfien video. Niin oli.
Joo. Mikä keikka sinulla on jäänyt erityisesti mieleen AT-ajoilta?
Vitsi, tämä on vaikea kysymys. Mulla on varmaan se oikeasti se mettäkeikka siellä Puolassa, se oli jotain aivan käsittämätöntä. Siinä on itse asiassa, meillä on niinku se yksi CD, mikä tuli toi, en muista sen nimeäkään, kuitenkin siinä kellokortti siinä kannessa. Siellä me tehtiin semmoinen niinku DVD-pläjäys, että tuli CD ja DVD. Niin siinä on niinku tavallaan meidän historiikki kuvattuna, niin siinä on pieni pätki siltä. Se oli Valko-Venäjän rajalla semmoinen pien puolalainen kylä. Se piti olla meidän Euroopan kiertueen eka keikka. Me ajettiin sinne 15 tuntia. Kerkäsi sammukki 2 kertaa siinä matkalla. Oli aika pitkä matka istua minibussissa. Ja tässä sinne perille, niin siellä oli sitten niinku niitä keikkavainoksia. Silloin ei ollut mitään navigaattoreita vielä itse asiassa. Mä mentiin ihan niinku tuommoisen karttakirjan kanssa.
Yeah.
Niin meillä oli sen promoottorin puhelinnumero, mutta sillä oli puhelin pois päältä. Sitten me ollaan jossain Puolassa ja kukaan puhuu Puolaa meistä. Niin siellä oli sitten niiden keikkajulisteiden päällä laitettu joku tämmöinen ilmoitus. Puolaksi luki jotain. Mä ajattelin, että sitten on peruttu, että no niin kiva. Ajattelin 15 tuntia. He voi helvettiä, ja sitten se onkin peruttu, mutta otettiin Puolalla, niin he varsit kadulta, että tuus näyttää, että mitä, että niin kuin englanniksi, että mitä tuossa on, niin se äijäksi silleen, että okei, no sitten ei muuta kuin he vaari kyyti, että tuus näyttää, missä me soitetaan, että tuus mukaan bileisiin. Se oli vähän silleen, no okei, no sitten ajettiin oikeasti kun 10 kin saa siitä kylästä vielä oikeasti pellolla ja oikeasti metallaita, ja siellä oli sitten laavu, missä oli iso nuotio, ja siellä oli punkkareita. Niin kuin keisit linnoissa juomassa sen niin kuin ison nuotion ympärillä. Me mennään sinne, kukaan ei puhu englantia. Siis silleen, että se niin kuin puolalainen hevari sitten silleen, niin kuin, että että voitko kysyä näin, että missä me soitetaan. Se vaan, että siellä, tässä. Sitten sille, tai tässä, tässä nurmikolla. Sitten joo, kyllä. No, me sitten, niin kuin oli vielä valoa saamaa, roudattiin kamat siihen ja pystytettiin. Meillä oli koko backline mukana ja ei mitään. Sitten silleen, että hei, mistä virtaa? Niin kuin, että täällä on niin kuin laavu ja me ollaan metsässä ja iso nuotio palaa, mutta mistä helvetistä me saa virtaa? Niin siellä on paikallinen punkkari veti noin tiskihanskat käteen ja kiipas tota sähkötolppaa. Sieltä johon. Vittu, mä pysyn, että tämä on mahdollista. Nyt kun kasataan vettä, niin me kuollaan, jos tuolla laitetaan tuohon noin vehkeet. Ei muuta kuin lento vielä muistan, kun se oli ihan silleen makkispäissään pyörissä. Vittu, tämä on siistein keikka ikinä, missä ollaan soitettu. Mä olin vaan silleen, että tämä on ihan niin kuin paskinta ikinä. Mutta ei siinä. Sitten me vejettiin siinä. Parasta tässä se, että kun me oltiin soitettu se keikka, siinä jotain jengiä niin kuin hilluja nokas. Mutta pakattiin auto. Niin se keikkajärkkäjä tulee puhua puolaa silleen, että niin yrittää pysäyttää meitä, että niin kuin, että pyörittää päätä, ja sitten on mitään helvettiä, ja sitten se, tota, tulee se hevaari sieltä sanoa, että niin, että nämä bileet alkaa vasta nyt, että niin te pitäisi soittaa toisen kerran. Sitten että ei vittu, meillä on kamat autossa jo. Ja kukaan ei sanonut, että milloin tämä niin alkaa. Sitten tajuttiin, että siinä alkoi oikeasti valuvasti niin porukkaa, mutta ei kukaan puhunut meille, ei me saatu sieltä mitään. Eikä muuta, ja sitten meidän kuski Kaihara Sami sanoi, että vittu, tämä auto lähtee nyt, ja tämä pysähtyy vasta tyyliin Varsovassa, tai jopa nyt lähet. Se oli sellainen keikka, se on kyllä jäänyt mieleen, aikamoinen.
Mm. Se on hyvä muisto vuosien varrelle.
Joo, että niin, onhan noita kaikenlaista, mutta sitten, että mikä on niin 20 vuoden neljäjäävi keikka, niin puolalainen metsä. Joo, kyllä, vittu, sellaista.
Onko sulle tullut mitään tarjouksia, mistä sun on pitänyt oikeasti kieltäytyä, että ei vittu pysty vetämään?
Niin kuin keikkatarjouksia. Niin. On meidän varmaan, vitsi kun ei muista, olisi voinut vähän tietysti kelailla näitä. Että kyllä meillä jotain jo tullut sellaisia, että ei hitto, että ei mitään pokkua.
Kokoomuksen vappujuhlat jo.
Niin, jotain tällaista. Siis, se on varmaan liittynyt jotain johonkin häihin tai joku sellainen, että ollaan tajuttu, että se kuka on kysynyt, niin sinne, että se ei niin oikeastaan ajattele nyt loppua tätä hommaa.
Mm.
Tai sitten on ollut niin päättömiä, että se on niin ollut melkein mahdoton toteuttaa, mutta itse asiassa me ollaan kyllä ATK:n lähdetty siitä, että mikä ei ole mahdoton toteuttaa.
Niin.
Että kaikki on niin kuin, silleen. En muista, että olisi ollut.
Joo. Nyt teilläkin nykyään siis on oma ääniäjä mukana.
On ollut jo jonkun aikaa. Se Piimuset tuolla pari vuotta sitten, tuo Roope oli mukana. Joo.
Mitä se sulle merkkaa, että teillä on oma äijä mukana?
On se siis. Se on todella paljon turvallisempi olo mennä keikoille, keikkapaikoille. Siinä on, se jotenkin tulee semmoinen, että ollaan oma ryhmä ja se ainakin itse soittajana se, että tiedät, että siellä niin miksauspöydän toisessa päässä tuttu henkilö, kuka tietää, miltä pitää soundata ja tavallaan omat maneerit ja muuta, niin se luo semmoisen tietyn turvallisuuden olon ja semmoisen kotoisuuden siihen, että se on helvetin tärkeää. Sen tajus vasta sitten, kun oli oikeasti mukana tämä Roope pidempään, että tehtiin niin Suomessa niin kiertueita, missä Roope oli mukana, niin kyllä se sitten niin näkikin, että kun ei ollut. Ja sitten totta kai niin näin tämmöinen, no, AT-pienbändi ja muuta, niin Roope oli kuskinakin ja silleen, niin kuin, että, ja se oli sitten ihan, ajattelin, että tässä rokkitähistä tuntuu, kun tota, kerran meikäläinen niin siinä jotain urpoillisen kitara kanssa ja muuta, niin Roope vahakaa tuskalle ja katsoi, että mene sinä nyt juomaan sitä kaljaa ja minä hoidan nämä sen lukkaamaan se kuntoon tässä. Ja minä huudan sitten, kun sinä tulet soittamaan soundcheckin. Mä olin silleen, että käskystä, vau, voiko tämä olla oikeasti tällaistakin? Mutta joo, vähän semmoinen, se on varmaan vähän semmoinen lapsen vahti sitten myös.
Mm. Niinpä.
Niin, kun meillä on ollut tuossa Kaihara Sami on ollut sitten taas niin kuin ulkomaan kiertueella niin kuskina, ja se on ollut ihan siis oikeasti lapsenmaakina sitten katsomassa, että
niinpä.
Joo, sellaista. On todella tärkeä.
Joo. Kadutko mitä sun uralla?
Menee diipeiksi. Mitäköhän sitä voisi olla? Ehkä olisi voinut olla vielä vähän enemmän röykeämpikin, tiedätkö? En tiedä. Ehkä vähän liikaa ollut semmoinen nössöily. Niin tuossa miettii silleen, että olisi voinut olla vähän vielä niin kuin ajatellaan, että ehkä se vasurilla tekeminen, niin sitä olisi voinut vielä vähän niin kuin tiedätkö, viilata silleen, että yrittää, ei yrittää, se on väärä sana, mutta silleen niin kuin koittaa puskea silleen vielä vähän röykeämpiä eteenpäin. Silleen, että ehkä siinä olisi saanut vielä jotain hauskoa juttuja aikaisiksi aateen kanssa.
No jos se nyt se 20 Ruokonen käveli sua vastaan kadulla, niin mitä sä sille sanoisit?
Elää saatana. Ei, nyt on väärä suunta. Hei, vaan sama malli, jatka sama malli. Elää liian tosissaan.
Niin.
Kyllä tietty rentous pitää olla, kyllä.
Mitä neuvoja sanot aloittelevalle bändeille tai kitaristille?
Mä en ole ikinä ollut tekninen kitaristi, semmoinen, tiedätkö, mikä tiluttaisi tai olisi. Mä uskon siihen fiilikseen ja silleen mulla on aina se ollut niin kuin mennyt tunteen kautta silleen, että mä en ole ikinä väkisin sitä treenannut. Et varmaan se, että jos on niin kuin lahjoja siihen, ja tykkää soittaa ja tykkää bändikaa, niin fiiliksen kautta. Silloin kun on oikeasti päässyt keppi käteen ja treenikselle tekemään niitä uusia maailmanluokan hittejä. Silleen, että oikeasti niinku, se on hieno terapian muoto. Uskoo siihen omaan juttuunsa ja soittaa niin maan perkeleesti. Ja kyllä se on hienoa, että on vielä niinku, ettei kaikki mene aina tämän räpin ja koneiden ja tietokoneen. Eikä siinä mitään vikaa ole, jos tehdään niinku, silleen niinku biittejä ja muuta koneella, mutta kyllä se on niinku hienoa, että on vielä bändejä, mitkä treenaa tuolla treeniksellä. No ja eri meininki.
Niinpä, tekemisen meininki.
Kyllä, yhteensoiton meininki ja muuta, se on hienoa.
Kiitos.
Semmonen oli Ruokon.
Juu, punkkia Lappeenrannasta, että persettu jahtaa.
Hitto vie. Mitä sä oot tehnyt heidän kaa?
Mie oon miksuutellut muutamia keikkoja Anal Thunderilla aina silloin tällä. Ja siis Jannen kanssa me ollaan vanhoja kavereita. Koko bändin kanssa ollaan vanhoja kavereita keskenään tuolta Kallio-elämistä Helsingistä. Ja mukavia heppuja.
Joo.
Varsinkin tuo Vekkuliselle, niin siellä on kova skeittaja bändistä löytyy. Toinen kitaristi on kyllä hei terveisiä vuoa. Jannen kanssa me ollaan kyllä enemmän tuttuja oltu pitemmän aikaa. Semmoisia sielun ystäviä.
Joo, hienoa. Kyllähän se välittyy.
Kyllä.
Jep. Kukas seuraavaksi?
Rinkkosen Jarille soitetaan hassuttelijamies kotiteollisuudesta.
Siinäkin on hieno bändi.
Kyllä.
Ja mies.
Kyllä.
Noniin, hei. Tähän menee hirveätä vauhtia. Kyllä. Mä painan taas pleitä.
Pei.
No niin, morjesta.
Morjesta. Mitäpä kuuluu?
No ei tässä mitään. Sohvalla makailelle ja pelaille pleikkarin nelosalle.
Normipäivä.
No aika pitkälti. Monessa pääsee kohta töihin.
Aloitamme näinkin helpolla kysymyksellä ole konnetta. Kerro vähän itsestäsi, kuka oot ja mitä teet?
Me on Sinkkosen Jari. Soita kotiteollisuusrumpuja ja muuten me on semmoinen aika joutoukko.
Määrittele joutoukko.
No nimenomaan, kun soitat kotiteollisuudessa rumpuja ja ei ole keikkoja, niin nyt on ollut aikaa olla joutoukko.
Näinpä. Miten sä oot päätynyt alalle?
Se on varmaan ihan, mitähän nyt sanoisin, se on varmaankin hyvin tollain, en mä sitä suunnitellut, se on vaan tapahtunut. Eli silloin joskus pienen poikana, kun on ruvennut naapurikaveri kanssa soittamaan ja sitten se on siitä eskaloitunut siihen, että on tavannut sitten jossain vaiheessa Janne ja Jouni ja silloin myökin, kun bändiä perustettiin, ja, niin lähtökohta oli vaan se, että meillä on jatkeen kanssa pitää hauskaa, soitellaan ja juo vähän kaliin. No itse asiassa on edelleen tänä päivänä sama homma, mutta mut sanotaan, että se ei ole ehkä enää niin viatunut silloin nuorempi.
Joo. Mutta kotiteollisuus ei ollut sun eka bändi.
No oli se tavallaan. Olihan meillä näitä luurankoja myös, mutta ne oli semmoisia kokeiluja. Mutta siis sanotaan näin, että Jouni ja Jannen kanssa kuitenkin ollaan oltu alusta asti, että Jouni on soittanut musiikkibändissä, mutta lähinnä niin kuin me ja Janne ollaan oltu ihan alusta asti. Silloin 19-vuotiaan Jantteleen ruvettiin ukkoikaan soittaa, eli ja vuosi oli 1989.
Niin, nimihän oli silloin vielä Hullu Ukko ja Kotiteollisuus.
Joo, tai itse asiassa se oli ihan joku toinen, mutta sitten se jalostui Hullu Ukko ja Kotiteollisuudeksi, kyllä. Silloin 90-luvun alussa.
Joo.
Kyllä. Että pitkään on niin sanotusti tullut jätkien naamaa katseltua ja pieruja haisteltua.
Näinpä. Miten ala on muuttunut sun mielestä näiden 20 vuoden aikana?
No miten minä nyt sanon, tietysti tuo perinteinen varmaan, että keikkapaikkoja häviää pois ja keikkapaikkoja tulee lisää. Että silleen on tietysti muuttunut. Ja tietysti totta kai se on muuttunut myös, jos näin pitkään tehnyt, niin periaatteessa keikat painottuu perjantai-lauantai-akselille. Että silloin aikoinahan niitä oli, saattoi olla ihan jo keskiviikosta lauantaihin tai jopa, no sanotaan näin, että se on, ehkä keikkojen määrä on myös vähentynyt, ainakin meillä. Että kyllä me edelleenkin paljon tehdään keikkoja joka tapauksessa niin kuin tässä tämän ajan mittakaavassa, että kyllä nyt semmoinen 40-70 aika iso tuo haarukka, mutta sitten tähän riippuu, mutta sanotaan, että semmoinen 40 keikkaa nyt vähintään vuodessa.
Muistatko sä sun ekasta keikasta mitään?
No en oikein, no sanotaan, että semmoinen mieleen, tai siis varmaan tärkein ja oleellisin keikka, niin oli aikoinaan just tämä Enne Hulluukka ja Kotiteollisuusorkesteri. Ja kun oli semmoinen, tämä Luuranko-orkesteri, niin oltiin keikalla Savitaipaleella ja ylitin sitten niinku moninkertaisesti oma käsitykseni siitä, että kuinka paljon pystyy juomaan viinaa ja soittamaan sen jälkeen. Ja toi. No siinähän kävi sitten silleen, että hän sitten tullut helvettiinkään sitten loppujen lopuksi. Me soitettiin kaksi settiä ja ensimmäisen setin jälkeen oli tauko ja vittu sitten sen jälkeen, kun aloitettiin toista settiä, niin sehän oli ihan katastrofi.
Oliko kyseessä tanssiorkesteri?
Ei ollut tanssiorkesteri, vaan se oli hyvin kokeilevaa semmoista, no alkuaikojen systeemiä, mutta joka tapauksessa niin meikäläinen oli muun muassa niin kännissä, että joku biisin loppu, kun jaksanut soittaa, niin lopetin ja pisti tupataksi. Ja tyyliin vittu virvelit kaatui ja meikäläinen tipahtaa ja rumpujakkara tai ennen muuta. Mutta siinä oli kyllä se hyvä puoli, että seuraavan aamun oli niin kova morkkis, että toi. Päätin, että vittu meni ikinä sinne kännissä. Ja periaatteessa on pitänyt nyt ihan tähän päivään asti. Et toki on tietysti vanhemmalle, että muutama olut tulee otettua ennen keikkaa, mutta sanotaan, että suurin osa urasta niin on soittanut kaikki keikat selvipäin. Että sain niin kuin tavallaan ykkösen opetukset.
Mikä on sun uran merkittävin keikka ollut?
Ihan mahdoton niin kuin määrittää tuota. Että totta kai onhan se, no siistejä on ollut esimerkiksi, kun aikoinaan nosturissa lämpättiin Killing Jokea, niin oli sen aika kova juttu. Ja totta kai Eppu Normaalin lämpäykset ja niin poispäin, mutta hirveän vaikea. Varmaan yksi vaikuttavimmista oli, olisiko se ollut joku 2004 Yle X Pop, se oli Helvetistä itään -levyn niin kuin aikoja, vai olisiko ollut 2005, jompikumpi näistä, niin nousi iltapäivän lavalle ja siellä on 30 000 katsojaa, niin se oli kyllä aika vaikuttavaa. Toki hän nyt, jos kaikki on meitä tullut katsoa, varmaan 100, mutta joka tapauksessa siellä oli niin paljon ihmisiä, niin se oli kyllä aika siistiä. Et se on jäänyt kyllä mieleen. Ja sitten totta kai yksi Ilosaarirokin sunnuntai, oltiin niin päälavalla viimeinen bändi ja niin sanoin jätkille, että ketään ei varmaan kiinnosta, että sieltä on kaikki lähtenyt pois, että siellä on muutama ihminen katsomassa meitä, niin se oli myös hienoa nousta lavalle ja ja toi siellä onkin 21 000 ihmistä, vai mitä siellä nyt on, että siellä oli jengi ihan pirusti, oli silleen, no vittu, tää on siisti. Ja se oli vielä hauska keikka siinä mielessä, että Tarmila oli lupautunut, että se tulee soittaa sille keikalle Satu Peikoista biisiä soolon.
Ai
ja
niin, toi.
Ja häntä varten oikein raahattiin nojatuoli sinne lavalle, ja sitten näytettiin, että tällä kitaralla sitten vejät, kun meillä on kuitenkin se alennettu vire, mutta jostain kumman syystä, niin Karmila halusikin ottaa, kun se oli varmaan hieno, kun siinä oli viikattain Kalle-kitara telineessä, niin se lappasi sen, mutta se on tietenkin, oli vähän eri vireessä, ja soolo aika kun koitti, niin Mikon ilme oli priceless.
Terveiset Karmilalle vaan.
Joo, kyllä. Sitten Mikko vei suuttu, meillä ihan vitusti, kun se luulet, että me tehtiin sille källi. Ei, kun vittu ihan omaa mokautti, vittu väärä kitara, kun tällä vartavasti näytettiin, että tällä vejää. Mutta joka tapauksessa, niin. Mutta tuossa on nyt vaikka muutama, että tuommoisia niinku ihan vaikuttavia.
Niinpä. Minkälainen sun keikkapäivä on?
No yleensä no se vähän tietysti riippuu, mutta yleensä me aina lähdetään perjantaisin, niin me lähdetään aina sen verran pidemmän, että lähtö on useasti niin kuin aamu 7 ja 12 välillä. Niin se on melkein herään jo yleensä edellisen iltana pakannut laukun about valmiiksi. Sen verran sitten seuraavan aamun ennen lähtöä, niin vielä viimeiset kyytiin ja tyyliin kahvia, tupakkia. Sitten siirryn tuonne kokoontumispaikalle, eli me yleensä lähdetään aina tuolta Lappeenrannan Viipurin Porotilta siitä huoltoaseman parkkipaikalta. Se on semmoinen aika keskeinen mesta. Ja sitten hyppään autoon, sitten ajetaan keikkapaikalle, että jos nukuttaa, niin nukun. Harvemmin tulee nukuttua menomatkalla, mutta joskus kyllä. Mutta siis tuommoista hengailuahan se nyt on periaatteessa. Että ei nyt ole mitään sen kummoisempia sen harjoituksia tai mitään muuta. Että ihan perus öllöttämistä. Sitten mennään keikkapaikalle, tekniikka rupeaa tuottaa romuja sisään ja ne jää yleensä siihen tekniikka kaveriksi. Äijät lähtee yleensä siinä kohtaa käymään hotellilla ja ne jää sitten sinne kasailemaan rumpuja, kun tekniikka pystyttää valoja ja äänikamoja. Ja sitten jossain kohtaa jätkät tulee paikalle, tehdään soundcheckia ja sen eikä yleensä syyvää ja sitten ruvetaan kiottelemaan illakeikka. Että hyvin on tuommoista perushomma.
Miten Jari Sinkkonen erottuu massasta?
Varmaan monellakin tavalla, mutta ainakin mulla on tunnistettavat korvakorot. Että niistä ainakin niin. Ne on varmaan jo muodostunut jonkin asiassa tavaramerkiksi. Mutta ei varmaan huonoilla jutulla ja valasmaisella olemuksella.
Sä oot kumminkin sun pääsotien rummut, mutta soitat sä mitään muuta?
No en. Kyllä kitaraa minä haluaisin niin osata soittaa, mutta ne on näköjään kuitenkin liian laiska opetellakseni. Et rummut, se on jotenkin ollut se homma. Että ei niinku, kyllä niinku kitarastakin muutaman soinnun osaa ottaa ja ehkä jostain kosketisoittimestakin saattaa saada niin oikein sävele, mutta siis lähinnä se, että en osaa siis soittaa kuitenkaan kumpaakaan. Mä en itse osaa soittaa rumpujakaan, mutta siis se on nyt tullut valittua kuitenkin.
Tuossa Aikkosen Tuomo, kun juttelin aikaisemmin, niin tuli puhetta siitä, kun Mokomahan periaatteessa kiteytyy Marko Annala aika vahvasti.
Joo.
Ja Tuomo sit kysyin Tuomolle, että voisiko bändissä vaihtua jäsenet, niin on Tuomo, periaatteessa kaikki muut paitsi Marko, niin mitä jos kotiteollisuus on, pystyykö sinä vaihtumaan jäsenet?
No periaatteessa.
Onko se enää kotiteollisuus?
Niin, se on hyvä kysymys. Periaatteessa ei ole, mutta sanotaan niin kuin näin, että Jounihan on kotiteollisuudessa, hän on korvaamaton. Että ajatellaan, että jos Jouni nyt päättäisi lopettaa ja me haluttaisiin kuitenkin Janne ja Mitri kanssa jatkaa, niin ei se ole mahdollista. Mutta tavallaan, että Mitri tilalle voi tulla joku toinen soittamaan kitaraa ja niin kuin myös Janne tilalle passoa ja minun tilalle rumpuja. Että se on silleen mahdollista, mutta eihän se enää sama ole. Että minä olen niin kuin sitä mieltä niin kuin esimerkiksi Per Kynt, mikä on äärettömän loistava orkesteri, niin mielestäni Perkynt ei ole enää sama Perkynt tietenkään, koska siinä ei ole alkuperäisiä jätkiä. Mutta on se silti Perkynt. Mutta nämä on makuasioita myös.
Mikä sulle keikoissa on haastavinta?
Haastavinta? Varmaan niin osata pelata sen jännityksen kanssa, koska me on tosi kova jännittämät. Me jännitän edelleenkin keikkoja tosi kovin. Ja se tavallaan, niin, no se on jotenkin sen jännityksen alas painaminen ja no, niin, ehkä tuo ei vie haastavinta. Niin, no varmaan tuo ei vie osaa oikein sen paremmin sanoa.
Niinpä. Onko mitään, mitä sä kadut suuralla?
Periaatteessa mitähän ei pitäisi katua, koska kaikki sinun tekosi ovat tuoneet sinut tähän päivään. ehkä jotain yksittäisiä asioita, mutta en tiedä, ehkä elämässä ei ehkä mikään soittamista.
No sittenhän mä jopetan seuraavan kysymyksen heti, että osaatko sovittaa työn ja yksityiselämän?
No aika helposti, että siinä mielessä, että minulla sikäli olisi aika siunattu, että minulla on kuitenkin puolisokielin kanssa ollut kohta 30 vuotta kimpassa, että se on nähnyt tämän koko homman niin kuin ihan alusta asti. Ja hänellä on sitten taas niin oma elämä sitten kuitenkin, vaikka yhdessä ollaankin, mikä on hyvä homma. Että tavallaan tämä on ollut silleen helppoa. Toki silloin, kun tytär oli pienempi, niin se oli vähän haastavampaa. Ja tietysti aika paljon niin kuin rouvan niin kuin kontolle jäi sitten se lapsen kanssa oleminen, kun meikäläinen on keikoilla, mutta tietysti olihan me aina viikot sitten limassa ja niin poispäin. Niin, kyllä.
Teilläkin on ollut mun muistikuvan mukaan alusta saakka oma tekniikko, vähintään yksi. Virtansa Timo oli silloin aikoinaan.
Joo, ja siis vaan me itse asiassa muuten, niin kuin kaikki niin kuin tavallaan noin tekniikan jätkät, niin nehän on ollut tosi monta vuotta.
Mm.
Et Pete on nyt ollut vissiin, se on ollut varmaan pisimpää meidän monitorin miksaaja.
Joo.
Et se lähentelee jo sen työuraa 100 vuotta, että se on tosi pitkä ollut.
Ainakin henkisesti.
No ihan varmasti.
Minkälainen on hyvä teknikko sun silmin? Miksi? Ja mitä se merkkaa sulle? Se, no sanotaan, että Pete on siinä vieressä.
No hyvä teknikko, oli se nyt sitten monitorimies, valomies tai miksaajamies, niin toi. No ennen kaikkea tietysti ammattitaitoinen, tietää mitä tekee ja sitten no osaa loihtia monitorimiksaaja, soittaja korvaa täydellisen soundin ja miksaaja sitten taas yleisölle ja valomies taas tekee helvetin hienoja valoja. Niin. Varmaan ammattitaito arvosta kaikista eniten.
No.
Ja totta kai sitten kun puhutaan tuommoisesta kollektiivista, mikä liikkuu, niin tietenkin, että jos sattuu olemaan vielä, että on vielä helvetin hyvä jätkä, niin sehän on lottovoitto. Eli tavallaan tuo niin kuin meidänkin toiminta on, niin on se semmoinen, kun näitä 10 ukkoa liikkuu tuolla, niin on semmoinen perhe kuitenkin. Et joo, hyvä jätkä ja ammatti, tai anteeksi, hyvä persona ja henkilö ja ammattityyppi, niin se on. Ne on kovia juttuja.
Onko sulla mitään paikkaa, mihin sä haluaisit vielä keikalle?
No vittu, Kuuhaa olisi kovaa, mutta tietysti. Tai Marssiin, mutta se on vaan menolippu toisaalta.
Niin.
En mä tiedä. Ei mulla ole hinku oikein mihinkään, kun on tässä tullut kuitenkin jo joku 10 vuotta pyörittyä noita lavoja ja paikkoja, niin ei, mutta jos pitäisi nyt tuommoinen, niin kyllä me vastaa, tai avaruus ylipäätään.
Mm. Millainen on hyvä keikka sulle?
Semmoinen, että sieltä alusta loppuu aalloharjalla, jos ymmärrät tämmöistä, niin kuin, eli tavallaan sieltä niin kuin, onko se aalloharjalla lennä sitten semmoista jonkinasteinen zen-olotila tai joku, että siihen vaan niin kuin tavallaan melkein jopa ruumista irtautumiskokemus, että siinä se lihakone toimittaa ja itse vaikka tuota asiaa niin kuin tavallaan yleismaailmallisesti.
Mm.
Että silleen kaikki menee helvetin hyvin, että sulla on helvetin hyvä fiilis, soitto kulkee, bändi toimittaa, yleisö on messissä, se on semmoinen jännä euforia. Se on paras keikka. Ihan sama on siellä muutama ihminen tai muutama 10 000 ihmistä.
Mm. Niin on se sama, onko se toteemmin vai stadikka, kunhan se fiilis on hyvä. Niin.
Just näin.
Kyllä. Onko sulla heittää mitään kivaa tarinaa teidän uralta?
Huhhuh, niitähän on vaikka vittu. niitä on miljoona, mutta tietysti kun tähän pitäisi ruveta kaivamaan, niin ei tietenkään tule ensimmäistäkään mieleen. Sun taisi jotakin johdatella, jos sinä osaisit, niin varmaan keksisin siihen.
Pakkahuoneella on tapahtunut kaikkea kivaa aikoinaan. Ja.
No se on totta, mutta siis tuo. No ensimmäinen pakkahuone, mikä minulle tulee nyt mieleen, niin on se, että kun stamina ajat vähän sohva siihen keskelle lavaa ja tuli istumaan siihen ja juomaan kaljaa samalla, kun me soitettiin. mut siis kun tollaisia tapahtuu, niin hirveän on tapahtunut niin kauheasti. Tuossa tavallaan semmoinen joku tosi niin kuin hauska tapaus.
Mä muistan elävästi sen, kun Jouni pyyti yleisöä sylkemään hänen päälleen pakkahuoneella.
joo, sen muista kanssa. Me oltiin vielä tuon Trio Niskalaukauksen lämpärillä ja soitettiin siinä niin kuin rumpukorokkeen eessä. Niin muista kans tuon, kun katsoin vielä ylöspäin, kun on pimeisessä niin katto ja sit valossa näkee, kuinka paljon sitä räkää saattaa, kun pitää sitä losahteli meikäläiset päälle ja peltien päälle ja rumpujen päälle, mutta se näytti helvetin hienolle, kun järjetön vittu sylkimeri tulee sun päälle.
Eikö se ollut tämä samainen keikka, missä nimeltä mä sun paitamyyjä tuli alasti päkkärille, että sylitän rahaa?
Saattaa hyvinkin pitää paikkansa, tuota minä en muista, mutta siis niin kuin sanoin, kaikkea hassua tapahtuu, kun hömpäherrat lähtee vähän niin retkelle.
Nyt jos sä menet tuonne Lappeenrannan torille vetää se vedy ja se 20 nuori Jari Sinkkonen keväällä se on vastaan, niin mitä sä sille sanoisit?
Sanoisin, moro, hyvä valinta. Ja muistan vain, ja mietin mitä syöt. Koska 20-vuotias Jari Sinkkonen versus 50-vuotias Jari Sinkkonen, niin yhtä paljon mitä on vuosia, niin on myös kiloja välissä.
Ei sulta sanota hylkeeksi.
Ei, siis helposti. Siis jos pullervo ja mikä se toinen häviäisi, että kiveltä itse menisi tilalle, niin kuin kaivoamaan se rooli.
Joku sanoi, että onko sulla hylkillä korvikset?
Nimenomaan. Sillä on ihme ihottumaa, mitkä varmaan joku merilevää ihottumaa.
Mitä neuvoja sä antaisit aloittajalle muusikolle, että tähtää tuohon rock-tähteyteen?
No tietysti aika muista periksi antamattomuutta ja toivostus pitu hyvät soittoja, kaverit ja niiden kanssa kiva hengailla ja niiden kanssa kiva soittaa. Ja tavallaan niin kuin soittaa hyvä tapauksessa johtaa se sitten mihinkään tahi ei. Ei niin, semmoista tietynlaista periksi antamattomuutta, koska se on varmaa. Ja sitten siinä on kuitenkin niin paljon tähtiasennot ja onnekantamoiset ja kaikki mukana. Ja varsinkin jotenkin tänä päivänä tuntuu, että se on vielä hankalampaa kuin silloin, kun itse on niin kuin tavallaan levytyssopimuksia saanut ja niin poispäin. Mutta sitten taas toisaalta, jos se on tarpeeksi hyvää, niin kyllä siellä saat se soppari, se on ihan fakti.
Näinpä.
Mutta älkää luovuttako, älkää kaatuko ensimmäiseen vastoinkäymiseen, vaan vittu jatkatte. Toki tietysti jos on liikaa voimakkaita ekoja porukassa, niin on se sitten se on hankalaa, tai useasti hankalaa.
Teillähän se on ollut hyvä, kun te olette kaikki niin tyyli lapsuudessa olette olleet kavereita keskenään.
Niin. No juuri näin, että Jouni tuntenut 6-vuotiaasta ja Honkan niin 9-vuotiaasta tyyppisesti. Et onhan jokunen niin 10 vuotta tunnettu. Totta kai se helpottaa tekemisiä tosi paljon.
Kiitos.
Semmonen on Sinkkonen.
Sinkkosen Jarille terveisiä. Juu, Jarille ajattelin soittaa, kun Hongiston numero oli hävittänyt. En tiedä, missä se on. Ja Jouni on sen verran mediassa ollut muutenkin. Ja sen kanssa pitää jutella ihan face to face muutenkin. Niin kuin pitäisi Jarinkin kanssa, mutta tää oli nyt tätä korona-aikaa. Perkele.
Niin. Joo, mun mielestä on tosi hauskaa, että soittaa muille kuin sille niin kuin ilmeisimmälle.
Juu.
Aina ne laulajat jotenkin siihen aina ympätään.
Sori Jouni, en mene tahallaan. Se on ihan mukava jätkä.
Tai ehkä tahallaan, mutta ei paha.
Niin. Juu, Jaren kanssa tuli juttua.
Joo. Hyvä. No niin, mennäänpä eteenpäin tästä jumalista. Tämä on ihan professionaali. Niin kuin tiivistä dataa ja...
Toimintaanko Alibin tilauksessa?
Mitä sitten?
Sitten soitetaan kaikalle Staminasta.
Näin.
Morjesta.
Yleisradiosta päivää.
Tervetuloa. Poliisista päivää.
Kyllä.
Se kyselet, että minä vastailen.
Nyt lähdetään se perinteinen, että kerro, kuka olet ja mitä teet, tai mitä olet puuhaillut.
Elikkä terve Kangasmäen Kaipikka, Kaikka Stamina-yhtyeestä. Passoa soittele siinä ja... Tällä hetkellä oottelen, että päästäisiin kehikoille joskus. Elämä siis huhtikuuta 2021.
No teilläkin on nyt jo puolesta vuoden tauko. No, striimikeikkahan teillä oli, mutta...
Joo, striimikeikka oli, kun meillä siis No meillä oli viime vuosi toi koronan ensimmäinen vuosi, niin 2020, niin meillä oli pari striimiä ja sitten... Me päästiin käymään loppukesästä kaksi festaria ja yksi sellainen pienempi keikka. Ja sitten, mikä oli toki tiedossa aiemmin, mutta että studio oli vuoden lopulla, niin se oli erittäin jees. Pääs niin kuin kuitenkin tekee jotain muutakin kuin täyttelemään apurahahakemuksia. Niin oli ihan, siis ihan helvetin hauska sessio oli ja hyvä levy tuli, mutta sitten se vähän tapahtui, mitä pelkäskin, että kun levy julkaissaan, niin eipä tarvitse lähteä keikoille. Mutta saatiin tehtyä niinku ihan hyvä korvike, eli tuollainen striimikeikka tuossa maaliskuun alkupuolella. Niin. Pääsi taas edes vähän nauttimaan tuosta bänditoiminnasta.
Miten sä oot päätynyt tälle alalle?
No siis musiikkiharrastuksena ja bänditoimintanahan minulla alkoi joskus 90-luvun puolivälin jälkeen, eli ala-asteella. Ja silloin se bändin, perustettiin jossain kohtaa bändi, niin toi Stamina-yhtye Iillä kirjoitettuna reenas ja silloin Lemillä ja rumpali Tepo-veliin, niin pikkuveli Teemu-veliin soitti sitten meidän bändissä rumpuja. Niin sieltä kautta sitten, kun oli Teemu sai soittaa Tepon rummuilla, niin meillä sitten tätä kautta tuli tavallaan yhteinen reenikämppä silloin Staminan kanssa ja silloin 90-luvun lopulla, niin sieltä sitten tutustui poikiin milloinkaan se oli, 2003 taisin käydä muutaman raudauskeikan niin sanotusti heittämässä, tai ajeli pakua ja tein mitä osasin 18-vuotiaan silloin sitten Staminaukoilla ja siinä vaiheessa tunnettiin jo vähän paremmin ja sitten Staminat sai levysoppari silloin, olisiko se ollut 20 vuotta myöhemmin, 2004, ja sitten Antti kyseli 2004-2005 vuoden vaihteessa, että tuu soittaa parille keikalle passoa, kun heillä ei ollut basistia. Niin tässä sitä oikeastaan ollaan sitten. Noin. Pari keikkaa myöhemmin. Tollan. Mut siis on toi niinku, ei sitä silloin alussa osannut ajatella, että tästä ikinä tulisi niinku oikea ammatti. Et kyllä sitä jotenkin aina suhtautui Suomessa, kun ollaan ja heviä soitetaan, että on parempi lukea joku muukin ammatti alle ja näin poispäin, mutta että on paljon tapahtunut kyllä 16 vai 16 vuodessa.
Mikä sulle on keikoissa haastavinta?
Keikoissa haastavinta? Nyt on hyvä kysymys. Mie mietin tätä nyt niinku ton henkisen tasokantilta, että milloin niinku, on, toki siis niinku väsymystilat ja tollaset vaikuttaa siihen, että millä niinku, millä tunnelmalla siellä lähdet sitä keikkaa raapimaan, pääsetkö siihen fiilikseen, onko se, tuleeko siitä enemmän sellainen rutiini. Ja ei siis toki sitten tekniset vaikeudet on teknisiä vaikeuksia, mutta en mie jotenkin niitä ei osaa sellainen laskea samalla tavalla. Niitä tapahtuu, jos katkee kieli tai palaa nuppi tai katkee sähkö tai keikka keskeytyy syystä tai toisesta jotain, niin ei niille oikein maha mitään, että niitä ei oikein. En osaa ajatella tähän, mutta kyllä se sellainen lataus on kaikista tärkeintä, kun sinne lavalle menee. Joskus voi olla niin kuin aivan fiiliksissä ja adrenaliineissa, että nyt tulee paras keikka ikinä ja sitä yliriehuu itsensä kahden biisin aikana ja sitten on ihan paskana loppukeikasta. Ja voi käydä myös, on käynyt harvemmin, mutta on käynyt niinkin päin, että on vähän sellainen, että no käyväs kattelemassa ja sitten joku sanoo kolmannen biisin jälkeen jonkun hauskan sanan välispiikissä tai jotain ja se laukaisee tunnelman tai jännityksen tai jotain ja sitten se on ihan juhlaa se loppukeikka, että se on Vaikea sanoa yhtä tai antaa niinku sellaista spesifiä vastausta tuohon, mutta hyvä kysymys.
Onko näiden vuosien aikana, mitä sä oot bändissä ollut, niin onko ala muuttunut miten hirveästi? Ja mihin suuntaan?
Kyllä tässä on ollut sitä ainakin havaittavissa, että mites se? No esimerkiksi toi, vaikka Ruisrockissa se näkyy ehkä, alkoi näkyvää niin kuin kaikista konkreettisimmin, kun viimeisiä kertoja, kun me ollaan siellä oltu joskus, mitäköhän meidän tarvitsisi, ehkä 2015 tai jotain tällaista, niin kyllä me ollaan oltu silloin niin muutaman muun bändin joukossa siinä 60 plus bändin mukana, niin ollaan varmaan ainoat bändit, kello on niinku yli soittimet, että se on niinku, ja hyvin paljon niinku elektronisemmaksi mennyt ainakin toi niinku taiteen puolesta toi musakenttä monissa paikoin, mutta että miten muuten, kyllähän nämä on hirveästi niinku todella paljon niin kuin muuttuneet ammattitaitoisemmaksi, niin kuin kaikki järjestäjät, kaikki, oikeastaan se koko paletti, että jos nyt niin kuin, jos tuossa vaikka 2000-luvun alkupuolella menit johonkin pikkufestarille ja siellä saattoi olla vaikka talon monitorimies ottamassa vastaan aivan niin kuin täydessä kännissä, niin sellaista en muista, että olisi tapahtunut moni vuosi. Et joku sellainen, kyllä sellainen niin kuin monella tapaa niin kuin eri osa-alueilla on kyllä toi ammattimaisuus tullut nostanut päätä ja sama bändeillä, että on sinne toki itsekin aikanaan saavuttu tonteille ties missä kunnossa, mutta ei se jotenkin, nyt on, onko se ollut sitten sitä ajankuvaa vai onko se ollut nuoruuden intoa vai mitä, mutta nyt on niinku siltä osin kanssa meidänkin porukka aika paljon ammattimaisemmaksi tai tyylisemmäksi, miten se nyt haluaa nähdäkään, muuttunut, mutta että hyvä asia se on vaan, koska ehkä onko siinä sitten se, että on tullut myös niin paljon uusia bändejä ja se kilpailu on kovaa, että sillä ei ole oikeastaan varaa lähteä sössiin tuonne. Pakko pitää vetää täysin ja tietenkin pitää myös ihmisenkin, taiteilijan, artistin ja muiden ympärillä olevien nyt haluta tehdä parhaansa.
No, nyt kun se nyt on puheeksi, niin mikä sun pahin keikka mukaan on?
Pahin keikka mukaan. Kyllä se on varmaan toi, en tiedä perkele, oletkohan se ollut mukana siellä. Ensimmäisen tulee mieleen toi Kouvola vanha House of Rock, ehkä 2008 kevät kiertue. Ja siinä käytiin saunassa ennen keikkaa, niin se on varmaan väsyttänyt nuoren Kangasmäen siihen kuntoon, että keikkahan oli sitten ihan, niinku, ihan hirveä. Me, jos ei ihan väärin muista, niin taisin jonkun biisin aikana aika lailla alkukeikasta ottaa pari harha-askelta taaksepäin ja kaataa Hyyrysen Antti vahvisti pinoon. Jotain tällaista siellä.
Mulle tuli kans toi Seinäjoen rytmikorjaamo mieleen, missä teitä kahta viettiin tulla rullalla eteenpäin, kun
se on,
nyt kävee.
Se on, joo. Näet on. Se oli 2008 oli kyllä sellainen, että ihan hienoa, että se tuli kokeiltua, mutta ihan hienoa, että siitä on päästy eteenpäin. Että kyllä siellä on varmaan vastaavia, mutta ei niinku, vaikka siinä on niinku tullut aina, varsinkin silloin alkuaikoina, niin sanotusti petty poikiakaan hauskaan olla reissuun, mutta kyllä se on aina niin kuin kuitenkin ollut se, sit se keikka, että sitten keskitytään nyt saatana siihen, mutta on siellä muutama tollainen lipsahduskin kyllä joukossa.
Se oli tosiaan se rundi, missä FM2000 oli mukana. Joo.
Oli, joo. Kyllä. Silloin tutustuttiin kans vähän niihin poikkiin. Mahtavia ukkoja.
Pojille terveesti.
Mutta ei, ehdottomasti terkkuja Pieksämäellä. No ei varmaan sellainen, ei.
En mäkään muista kyllä mun aikana, että olisi mitään semmoista ihmeellistä ollut.
Niin siis sellainen, että jos tuolla kuitenkin kollegoita, ketkä on tippuneet lavoilta ja katkoneet käsiä ja muita, niin aika iisiä tää meille, millä sitä touhua kuitenkin siihen verrattuna ollut.
Mitä sulle pitää hyvä keikka sisällään? Mikä sulle tekee siitä hyvän keikan? Tai mitä sen kuuluu?
No hyvä keikka. Edelleen, jos joku kysyy, että mikä on ollut Stamina paras keikka, mitä me ollaan soitettu. Minulla tulee aina ensimmäisenä mieleen 2005 ja Lahden Torvi. Se oli siis se tunnelma on ollut siellä aivan niin kuin käsittämätön. Siis hikivä luukka tosta ja jengi kiipeilee siellä toista päällä ja siis aivan niin kuin ihan eläintarhan meininki. Mutta kaikki Torvessa käyneet tietää, että sehän ei ole niin kuin esimerkiksi teknisesti mikään niin kuin tekniikan riemuvoitto se paikka, että se on pien punkkiluola, niin sitten taas sellaisen vertaaminen johonkin, mitä näitä nyt on, missä ollaan oltu, vaikka Tuskan tai Ilosaaren isoja lavoja, missä Suomen parhaat teknikot on pistänyt kaiken kohilleen, niin sit niinku, kun meininki on sit se, että sit se vaan kävelet lavalle ja avaat passasta vola ja toteat, että jaa, että tää on tässä, niin se on vaikea, mutta kyllä se varmasti niin kuin itsellä ainakin se tunnelman kautta lähtee, että kyllä se, jos ei, vaikka se soittaisi, no ei ole kyllä soitettu loppuun myydellä stadionilla, mutta voisin kuvitella, että vaikka soittaisit sellaisessa, mutta jos sulla on paska fiilis soitaa siihen, että olet keskittynyt siihen tai siihen, että on vaan siinä zonessa, että missä sinun pitäisi olla, kun keikkaa soitat, niin se on ihan sama, että onko siellä 50 000 ihmistä hurraamassa vai 5 ihmistä, jos niin kuin sinulla on paska fiilis, niin se niin kuin ainakaan yleisö, ehkä myöskään puitteetkaan, ei niin kuin sitä paikkaa, että kyllä se ennen kaikkea se pitää olla niin kuin pään sisältä lähteessä fiilis.
Onko mitään tarjouksia sulle tullut tässä vuosien aikana, mistä sä oot ollut pakko kieltäytyä?
Tarjouksia?
Niin.
Niin kuin minkälaisia?
Siis joku on pyytänyt sua vaikka soittaa jollekin biisille tai levylle tai mukaan bändiin tai...
Me ootte jo kyllä hirveästi kysytty yhtään mihinkään, että mitä se kertoo minusta sitten muusikkona.
Ai sä et ollutko se hammaslääkäribasisti, sori.
Niin just. Niin. Ei kyllä nyt. En minä muista. Minun ongelmahan on ollut niin kuin iät ja se, että me on niin tyhmä, että me lähdetään joka juttuun mukaan. Että sitten kiroilet siinä. ei riitä aika niin kuin kahteenkaan juttuun, kun sitten on 4 bändiä yhtä aikaa, mutta... En minä kyllä muista. Me on siis aina niin kuin on tykännyt lähteä. Sitten se kieltäytyminen nyt, sit se on ehkä ollut jo sellainen, että se johtuu selkeästi vaikka niin kuin aikataulujen mahdottomuudesta. Et on vaikka saattanut kaveri pyytää, että hei, et lähdetkö pienelle eurorundipätkälle tuuraamaan kitaristia tai basistia, niin sitten on vaan joutunut toteamaan, että ei, että meillä on sovittu samalle ajankohdalle niin Staminakaan Suomen keikat, että ne menee etusijalle.
Niinpä.
Ehkä jotain tollaisia, mutta ei niin kuin, että en muista, mutta ei ole kyllä hirveästi kyseltykään, että se on ihan levy. Niin.
Puhuit äsken sitä stadionista, niin onko se se, mihin sun pitäisi vielä päästä keikalla, vai onko se joku toinen mesta, mihin sä haluat ehdottomasti vielä keikalla?
Ihan ehdottomasti, mihin haluaisin keikalla, niin enemmän ulkomaille. Ja me ollaan päästy Euroopassa soittelee muutama rundi hienoja bändiekaa, mutta kyllä se tuolla lätäkö toisella puolella se mantere, eli Amerikan maa, niin sinne kyllä haluaisi päästä soittamaan. Mielellään tänne Stamina-yhtyeekaan, mutta se olisi sellainen. Se olisi sellainen. En pidä täysin mahdottomana, koska me ollaan pari kertaa käyty siellä Karibian risteilyllä se hevi homma, niin kyllä sieltä on niin kuin natiiveilta aika meshivää palautetta tullut, ja monet on olleet sitä mieltä, että ei kun manteretta rundaamaan vaan, mutta se nyt sitten se vaatisi jo ihan toisenlaisia ajallisia ja varsinkin taloudellisia panostuksia, että kyllä olisin valmis kokeilemaan laittamaan itsekin peliin, että olisi se hauska päästä katsoa, että miltä ne maisemat bussi-ikkunasta siellä näyttää.
Niin. Teillekin on omat teknikot koko ajan ollut aika lailla alusta saakka, ainakin Juspa on ollut alusta saakka.
Jussi on ollut ja on ollut Jyrikin.
Joo. Minkälainen on se hyvä teknikko sun mielestä ja mitä se merkkaa sulle, että se on siinä mukana?
Ennen kaikkea se merkkaa sitä, että on niinku turvaa se merkkaa. Se kun on luotto näihin tyyppeihin, niin tietää niinku, että siellä jos jotain menee perseelle tai muuta, niin tota, jätkä tekee parhaansa. Että se, niinku, se on se ensisijainen. Ja sitten tietenkin onhan pitkään, kun on tehty, niin onhan se toki myös enemmän kuin niinku työsuhde. Että kyllähän siellä on niinku ihan puhutaan, että sitten ollaan ystäviä kareissussa. Että on se. Olisi outoa. Sen varmaan niinku parhaan vastauksen saisi, kun tota pistäisi Stamina-orkesterin niinku nyt ihan niinku tuntemattomia tyyppiä tekemään ja sellainen, että ratkaisi siitä, niin sittenhän sen huomaa sen, että kun onkin ikävä sitä, mitä Jyri on laitellut Piuha tai Jussi Soundit tai muuta. Niin.
Jyri on varmaan sulle sen läheisin koko ajan, koska se on koko ajan sen sun vieressä.
Niin, se on fyysisesti läheisin.
Niin.
Ai saatana, poika parka joutuu. Kuuntele sitä.
Tiennyt poika, mihin lähti.
Niin. Me on vielä ainoa, kyllä lattia monitorit siinä sen lähellä, niin joutuu kuuntelemaan sitä kiljumista ja passakaappia. Niin terve.
Tota, minkälainen sun normaali keikkapäivä on?
Sehän lähtee, jos myöhän niin kun Suomessa pääosin vaan keikkaillaan, niin nehän on viikonloppupainotteisiin lähes aina. Eli jos meillä on nyt vaikka keikka perjantaina Lutakassa ja lauantaina Tampereella, niin myö lähdetään perjantai aamuna. Minun mielestä aina ihan helvetin aikaisin, mutta tota, muiden mielestä hyvää aikaa, niin lähdetään tästä tota Lappeenrannasta liikenteeseen ja siellä sitten Mikkelissä Ristiinan nesteellä, niin on eka pizzapaussia, että jaksetaan sinne Jyväskylään asti ja tämä on huikea 3 tunnin matka ja tota, paikalle kun päässään, niin sitten roudaillaan kamat sisään ja sitten tekniikka aloittaa heidän shown siinä kohtaa, että tota yleensä vaikka haluaisi mennä jeesailemaan heitä ja tällaista, niin sieltä saa lähtöpassit aika äkkiä, että me helvettiin siitä. Ja minä ymmärrän sen ihan täysin, koska heille on tullut vuosien varrella tietyt tarkat rutiinit, miten hyvä homma tekee, niin siinä kun yksi basistiretalle tulee sinne viisastelemaan, että me voisin vetää ton Piuha tosta, niin kyllä sen pituttaa. He tekee sen homma siinä, ja sitten kun alkaa olla valmista, niin soundcheckin jälkeen tai ennen yleensä on talo onnistunut aikatauluttamaan syömisen, ja sitten yleensä soundcheckin jälkeen siinä on paikasta riippuen, niin noin 3-5 tuntia sitten keikan starttiin, niin sen sitten, no Lutakossa on ihan hauska hengailla siellä paikan päällä, jos jossain paikoissa ei ole vaikka niin, jos on vaikka helvetin ahas päkkäri, että siellä ei oikein 10 ukkoa sovi istumaan muuta kuin sylikkäin, niin sitten saattanut käydä vaikka hotellilla ottamassa puolen tunnin torkut, jos nukuttaa, ja sitten sinne keikkaa. Ja tota, seuraavahan sitten toistuu, niin kuin seuraavan päivän toistuu toi sama kuvio, että sieltä sitten aikaa X yleensä. Jos se on pitkä matka, niin yleensä hotelli kirjautumisajan jälkeen karavaani lähtee taas kohti seuraavaa kaupunkia, ja siellä sitten päivällä soundcheckit ja muut ja tämmöiset. Että kyllä tuossa niinku sen verran on Suomeenkin rundattu, että kyllä niinku alkaa huoltoasemat muistaa ulkoa ja jopa niin, että missä on niinku, minkä huoltoaseman kotipizza on paras kotipizza. todella tota tarpeetonta tietoa on pää täynnä. Mutta tota, meidän rutiineihin ja tuohon keikka-arkeen ihan hyödyllistäkin.
Onko sulla
työt ja vapaa-aika sekoittunut ikinä, vai osaatko pitää erillään ne kotihommat?
Sanotaan, se on ollut ihan sellainen iso niin kuin opeteltava asia. Ensinnäkin lähtien siitä, että on niin kuin pitkää kesti niin kuin opetella se ein sanominen, niin kuin että ei ole aina se jätkä, mikä on joka paikassa mukana. Mutta tämähän on tavallaan tämä bänditoiminta tällä levelillä, niin on tällaista jopa niin kuin yrittäjähenkistä toimintaa sellainen, että jos on vaikka keikat päällä tai keikkarundi alkamassa tai loppumassa, mitä vaan, ja sieltä vaikka joku tekniikapojista tai keikkamyyjä tai joku soittelee 8-9 aikaa illalla, niin ei siinä niin kuin ei siinä kohtaa oikein niin kuin voi laittaa viestiä takaisin, että soitellepa huomenna, että ei ole enää minun työaikaa. Että on siis sellainen on toki hankala välillä niin kuin, ehkä myös siitäkin suhteen erottaa niin kuin työ- ja vapaa-aikaa, koska tämä musisointi ihan niin kuin harrastuspohjalta ja ollut pitkään sellaista silloinkin, kun bändi vielä oli jo debyytin ja UKK:n aikaakin kiertele, niin eihän me tehty niinku rahaa sillä siinä kohtaa käytännössä olla yhtään. Niin se tuntui niinku senkin puoleen jo vähän sellaiselta. No tavallaan harrastustoiminnalta. Ei tarvinnut maksaa siitä, että pääsi niinku reissuun, mutta että ei sitä ihan hirveästi maksetukaan. Niin tavallaan, että se kun soittaminen on ollut aina se oma intohimo, niin aina niinku onks me sitten töissä, jos me tässä huomenna puolen päivän aikaa rämpötele akustista kitaraa sohvalla, niin en tiedä. Voi olla, että aluksi on sitä mieltä, että kohan nyt soitellaan, mutta sitten sieltä alkaakin aivot saamaan informaatiota uusista riffeistä ja rupeakin sitten 1-2 säveltelemään siinä, niin tavallaan sitten me on töissä. Tämä on vähän tällaista. Mutta on tässä ihan hyvin vuosien varrella oppinut kuitenkin niinku pärjäämään tämän kanssa, että ei sellainen ole juurikaan tullut uupumisia tai muita niinku tämän musahommapuoleen.
Nyt kun tuolla kuuntelee tuota porukkaa toivottavasti, niin onko sinulla heittää mitään neuvoja semmoiselle, ketkä niinku aloittelee vastata? Semmoinen, mikä sä olit just silloin, kun sä vähän roudasit ja
niin aloittaville bändeille.
Tai muusikolle.
Joo, tai muusikoille. No ikinä ei voi soittaa varmaan liikaa ja ikinä ei voi bändinkaan varmaan reenatakaan liikaa, että niitä pitää jaksaa tehdä, mutta sellainen, että se on hauskaa. Että se on varmaan se tärkeä, mutta että no, jos nyt miettii, hetkinen, tästä on pitkälti yli 10 vuotta, kun minun vanhan bändin, eli sen This Is Of The Nationikaan, niin laittelin keikkapaikoille sähköpostia tai soittelin puheluita tai mitä niitä nyt silloin lähestyttiinkään keikkapaikkoja ja koitin järkeillä itse meille keikkaa, niin voi olla, että on täysin tippunut kelkasta tässä kohtaa, että ensinnäkin, että mitkä ne on ne. Jos nyt tästä minun ja haastattelija Oksun uusi punkkibändi duo lähtee keikalle, niin milloin se on niin kuin mahdollista saada se eka keikka, onko vuoden päästä, tai jos nyt ei olisi mitään koronaa, niin tällaista en osaa sanoa, että no, minkälaiset jonot varmaan. Tai onko ylipäätään mahdollisuuksia, onko keikkapaikat vaan ne, mitkä tästä koronasta sitten selviää, niin ottaako ne vaan niin sanotusti ammattibändejä. Toivottavasti ei. Toivottavasti on niin mahdollisuus myös näillä nuorillakin. Mutta kyllä se sellainen vahva T7 meininki pitää olla, niin kuin, siihen pitää olla niin kuin intoa ja halua tehdä, että ei vaikka teillä tuhansilla kuuntelijoilla siellä, niin olisi, tota, olisi se maailman paras bändi ja parhaat biisit ja näin, niin harvemmin teitä tulee kukaan hakea kotoa, että ulkoa soittaa. Että kyllä siinä pitää itse nähdä paljon vaivaa, että tota, yrittää päästä niille pienillekin keikoille. Ja, no sit, sitä me on neuvonut vaikka näille Lappeenrannan pienemmille ja Lemin kasvattamalle ja näille, että tavallaan sellainen verkostoituminen, että yleensä niin kuin joka kaupungissa, jossa pikkasen niin kuin alkaa olla bändin kokemusta, niin yleensä joka kaupungissa on joku bändi, mikä saa ehkä muita helpommin keikkoja johonkin kotikuppilaan, niin sitten yhdistelee näitä, että vaikka nyt Oksu ja Kaika punkkiduo, niin järkkää siihen Nokialta joku paikka, niin me voi kysyä tuosta Lakimankissista Lappeenrannasta, että päässäänkö keikalle. Ja tällainen. Ja sitten varsinkin, että sit jos niin kuin olisi tota vielä paikallisia muita bändejä, niin tota, se olisi yksi, että sitten jos haluttaisikin yhtäkkiä laajentaa siukaa vaikka tuonne Turkuun jostain syystä, niin kysyttäisiin joltain turkulaiselta, että hei, järkkää meille keikö, niin me järkätään teille. Tai, tollain mie toivoisin, että se menisi edelleen, mutta en tiedä meneekö. Jos se on monimutkistunut tuosta pahastikin, niin tilannehan on hyvin paljon haastavampi. Mutta jos meillä on pieni usko siihen, että edelleen tuollaisella vähän niin sanotulla punkkimeiningillä saa kuitenkin niin noita keikkoja säädettyä ja kimppakeikkoja ja tuollaisia, niin niitä nyt kannattaa ainakin kokeilla.
No, kymppiuutisen tyyppisesti loppukevennyksen, niin onko joku kiva joku tarina teidän reissusta, missä on sattunut ja tapahtunut, mitä perheen pienemmätkin saa kuulla?
Voi luo, että nyt pitäisi olla joku muistio. No joo, se oli itse asiassa tota ihan hellyttävä. Tai se alkoi hellyttävästi, mutta oltiin tuolla jossain päin Saksaa soittelemassa 2014 Insomnium ja Fleshguard Apokalypsekaa ja siis toi Cannibal Corpse oli esiintymässä siellä keikkapaikassa seuraavan päivänä, niin se lauleja, tämä niskamies, Korpse Grinder. Mm. Se oli katsoa meidän keikkaa. Ja siis meillähän on siis, kun me ollaan Euroopassa päästy soittelemaan noita lämpärikeikkoja, niin se on ollut se meidän setti 35-40 minsaa, taitaa olla maksimissaan ollut. Mutta sitten me ollaan tiivistetty se setti sellaiseksi hyvin niin kuin tiukaksi ja energiseksi. Niin siellä on ollut paljon noita räväköitä biisejä, niin paikalla olleet noin levyyhtiö Sakara Recordsin edustajat osas kertoa, että aina kun meikäläinen lähti pyörittämään tukkaa, kun biisi alkoi, niin se Korpse Grinder sekosi siellä yleisössä. Se oli itse ruvennut mossaamaan samalla siellä. Se oli tullut huutaa keikan jälkeen Saikkoselle ja Hyrkkää Jannelle siinä hehkuttanut menemään. Ja se sen innostus, kun sitten meillä on aina tapana, jos Vasuikin niin kuin on mahdollisuuksia, niin mennään tuonne paita merchandise-diskille keikan jälkeen sekä Suomessa että varsinkin ulkomailla, niin me vähän odottelin, että näinköhän kun pojat hehkutti sitä niin kovista korpseja, että se oli ollut liekeskeikassa, tuleekohan se sieltä, niin täytyy sanoa, että pikkasen pelotti, kun se tuli halailemaan
sinne. Joo, hän ei ole mikään pieni mies.
Ei ole. Ja aivan siis, sit siihen yhdistettynä vielä sellainen jenkkilän se sellainen vähän ylihehkuttaminen, ja kun kaikki on maailman parasta. Ja siis siinä oli vittu lemiläinen ihmeissään. Ja loppuilta ei mennyt yhtään niin hyvin sitten enää, että siinä se herra Niska korkkasi sieltä jonkun Jack Daniels ja se kiersi siinä ringissä. Ja sitten tarvittiin jo yöllä niin meidän oma bändin rumpalia, että saatiin basisti bussiin. Mutta ja hyvä, että sekään riitti, mutta ei mennä niihin yksityiskohtiin tarkemmin. Mutta siis joo, siinä oli sellainen hyvin erikoinen niin kuin nousu keikka. Aika niin kuin merkittävä henkilö heavy metalli saralla tuo Korpsegrinder kuitenkin on. En nyt ehkä itse ole ollut maailman kovin Cannibal Corpse-fani ikinä, mutta on kova bändi ja kova ukko, niin on se saatana absurdi, että tollanen maailmatähti tulee vitu lemiläistä kehumaan, että wow, dude! Yeah, you! Oikein potäättiä. En tiedä, saatana.
Maistako Korpselle särä?
Joo, ja perkele, kun olisi ollut mukaan. Joo, mutta ei, no tollanen tarina tuli meille. Olisi sanoita, kun kävis tota.
Tämä oli vallan hyvä, kyllä.
No hyvä. Olisi sanoita. Ehkä jossain jatkun muistelut sitten, niin muistellaan mitä muistetaan. Että.
Kiitos.
Se oli kaikka Staminasta.
Niin olikin. Stamina on hirveän hyvä bändi. Minä olen tykännyt sitä niin kuin aina.
Juu, minä tein sitä useamman vuodenkin tuossa monitorin päässä. Terveisiä vaan pojille. Senkaan meni vauhdikkaasti niin sanotusti.
Se on huikea orkesteri.
On kyllä.
Joo. Ja niillä on aina huikea hyvät soundit. Mä on niin kuin, pidän myös tämmöistä niin kuin kollegiaalista arvostusta yllä tosi kovasti. Koska
siellä on vanha kiinalainen pyykinpesi ja Juspa keulilla jäät ja ajat.
Se on ihan saakka naurettava. Taisi olla ensimmäinen kerta joskus jossain Oulussa, jollain pikkufestarilla, olisiko ollut jopa Kuustokki tai joku tällainen, kun ensimmäistä kertaa pääsin niin kuin ihan oikeasti kuuntelemaan Staminaa, ja ei se kyllä Oulussa ollut. Voi olla Hämeen. Jotain, jossain
Suomessa.
Päin Suomessa, kesäfestari, niin siellä toisella lavalla jotain niin kuin paiskoin laatikkoa ja kuuntelin, että jumalauta, miten hyvä soundi, että nyt on kyllä niin kuin Distressorin huippu kompura tuossa snareessa, kun on niin mieletön soundi, että niin tiukkaa snare-soundia en ole heavy-puolella kuullut livenä niin kuin ikinä, ja meidän kattoon, niin silloin semmoinen LS9, ei mitään ulkopuolista rautaa, jolla se pyyhki menemään, ja mulla oli vaan silleen niin kuin.
Juu, meillä oli LS9, mulla oli monitori päässä ja just paljon keulassa.
Jos osaa, niin sit osaa.
LS9, leveesti, siististi 9. Hieno pöytä, minä rakastan.
Minä tykkään kanssa. Oh. Jos sitä osaa käyttää, niin sitä saa hyvän saan.
Kyllä, Yamaha ei pamaha.
Mm-hmm. Pamahtaa.
No.
Meillä on esimerkiksi karavanin kanssa.
Älä ota piuhaa pois, jos virrat on päällä.
Saa ottaa piuhan pois, jos on virrat päällä. Mä tein sen aina sillä lailla, mutta jos rumpalilla on tosi täynnä oleva kahvikuppi runsalla maidolla ja sokerilla, niin kannattaa ohjata se vähän kauempaa siitä monitoritiskin kohdalta, eikä antaa sen kaataa sitä kupillista sinne sisään, koska sitten se Yamaha pamahtaa.
Niin se on se sokerin takia. Yamaha ei tykkää sokerista. Se antaa ulos sokeria, mutta ei tykkää tästä
sisään. Japanilaisilla on joku semmoinen geenihässäkkä, että niillä on tosi paljon laktoosiintoleranssia.
Kyllä, se on sanotaan muu toleranssiksi.
No tämähän alkaakin ole hyvä lopettaa taas. Aini sponsorit, Pyynikin Panimo, Oulun paitapaino, Valko.
Kiitos.
Tämäkin meni tosi ja professionaalisti.
Kyllä.
Joo.
Ihan näillä näppäimillä odotamme sähköpostia MTV3, että tervetuloa juontamaan 10 uutisia.
Messää.
Keikkaa pukkaa. Hyvää iltaa.
Keikkaa pukkasi. Hyvää iltaa. Olin Jasse.
Seuraavaksi sää. Minä olin Oksu.
Ai mä vai?
Loppukevennys. Palataanpa seuraavassa jaksossa tuossa sisä. Heippa.
Mm.
Mä oon Ville Kauhanen ja sä kuuntelet Keikkaa pukkaa -podcastia.